iduće nedelje, negde oko 17 časova, odnosno u sredu, treba dođe jedna grupa kozaka, znači iz sa Jalte četvorica i četvorica iz Moskve. Treba da se napravi, znači jedna, cilj te posete je da se napravi jedna bliža saradnja između Rusije i Srbije pa i Ukrajine, pošto su ovi četvorice normalno sa Jalte koje pripada znači, Ukrajine, na planu i duhovno, kulturno, ali očekujemo da iz toga se izvodi neka privredna saradnja. Posebno su gosti iz Rusije zainteresovani za u sferi proizvodnje zdrave hrane, onda turizma, pre svega zdravstveni i verski turizam. Pošto znate se kozaštvo zasniva na pravoslavlju, interesuju naši pravoslavni spomenici, manastiri, odnosno i predviđena je u toj maršuti, on treba sutra da dođe, znači od 6. do 15. aprila i taj boravak u Valjevu. Mi u Valjevu treba da osnujemo jedan, da kažem, centar kozački koji bi trebao da objedini sve te aktivnosti koje sam vam malo pre pomenuo i da pokušamo da ovaj naš malo kraj pokrenemo ako bude moglo ne samo ovaj u tom kulturnom, duhovnom, nego i privrednom pogledu. Pogotovo što društvo, odnosno URSES, Udruženje rusko-srpske ekonomske saradnje, je i osnovna, znači ekonomska saradnja, ali ekonomske saradnje mi smatramo da nema i bez kulturne, duhovne i opšte sadržavanja ponovnog, da kažem, naroda, a vi slušaoci Serbone i one istorijske škole znate da su mi u suštini jedan narod. Znači, tu nema neke velike razlike. Što se tiče samog dočeka u Valjevu, uspeli smo da organizujemo preko URSES-a i doček ovde u Valjevu, ove kancelarije, doček gde će vladika Milutin, znači, dočekati te ljude, gde će se obići sve ti ovi naši manastiri, obićimo muzej. Vreme je dosta kratko, tako da ne možemo baš da prikažemo sve ono što Valjevo može da pruži u tom pogledu. Rekao sam i banjski turizam ih zanima, mada mi smo tu još u nekim začecima vezani za banjski turizam, a inače bit će primljeni negde u sredu, planirali smo oko 13 časova, odnosno tačno 13 časova i od strane gradonačelnika i posle toga će biti jedan ovaj svečani ručak. Kao uvertira, znači stvaranju ovoga centra kozačkog ovde u Valjevu, bit će i polaganje zakletve u nedelju na Oplencu i tu je centralna praktična svečanost, bit će i svečana večera, gde je predviđeno da nas, predviđeno je 12 ljudi iz Valjeva da mogu da idu. Ja sam trenutno uspeo da obezbedim dva auta i 4 čoveka. Znači, ako ima još zainteresovani, znači oni koji su zainteresovani da saradnju sa Rusijom u bilo kom vidu, znači treba da se, po završetku ovog predavanja, da se prijave ovde da bih organizovali i za njih još znači jedan auto i odlazak na Oplenac i davanje te zakletve. Treba će nam, da kažem i dobrovoljci, za aute kad bude u sredu dolazili u Valjevo, mada već imaju tu dva auta, možda eventualno još dva, za interni ovaj prevoz ovih gostiju, znači do ovih manastira, znači to je uglavnom to Jovanja gde će noćivati, manastir Lević, Ćelije, a možda ćemo uspeti da stignemo i do pustinje. To je uglavnom ovde u lokalu, nisu to neke daleke relacije, ali bi trebali da se nađu na usluzi da bi mogli da te ljude prevezemo do tih destinacije. Takođe, znači, ako želi neko da se uključi tu i u tom vidu, nek se kasnije na kraju ovde prijavi da bi imali evidenciju i kad budemo napravili sad i detaljan plan i organizaciju njihovog boravka. Ja bih završio što se tiče ovoga dela i ovih informacija, znači ovih aktivnosti, praktično i pokret Sebona će biti uključen kompletno sa svojim potencijalima da pomogne, pošto je USIS imao ne samo jednu kancelariju i nema taj ljudski potencijal da bi trebalo to da iznese. Sada bih krenuo, što nam kaže ovde konkretno, na ovo što smo se, zašto smo se skupili, da pozdravimo pukovnika doktora Svetozara Radišića, da čujemo neke teme koje su ovako vrlo interesantne i one su, nekako da kažem, ispred vremena i možda su malo i teške za ljude i možda nemamo dovoljno, ne možemo dovoljno da shvatimo sve da li je to zaista moguće što ćemo čuti, ali zahvaljujući predavanjima koje smo imali od strane Spasoja Vlajića, on nas je prilično uveo u taj svet psihe, da kažem, i bit će nam mnogo lakše da shvatimo i ovo što će večeras, što ćemo čuti od pukovnika. Ja ne znam, kažu da je, da ste poreklom po majici iz Like, čak ima veze i sa porodica je iz porodice Tesla, tako da ne treba da nas čudi ovo što je i pukovnik čovjek ispred svog vremena, znači izgleda da to podneblje daje takve ljude. Tako da, evo sad prepuštam reč našem dragom, da kažem, gostu i nadam se da će biti i češće prisutan i da će biti više i publike, ali evo sada.
Ovo je dobro. Pa pravo vam kažem, kad gde god nastupim, posle toga mi kažu da ću doći više nikad, meni posle nikad. Nema šanse da doći ponovno. Šalim se, to je pitanje iskustva i toga kako je gleda naš život i sve one probleme koje nas okružuju, pa je sasvim logično i to da se dogodi. Ali ako ja budem takav kako mi predstavio gospodin, onda verovatno ćemo se rastati i vi ćete tražiti ponovno da se javim, da dođem ponovno ovde da vam objasnim šta sam ja to pričao danas. Nisam ja pukovnik, dakle ja sam bio pukovnik. Zašto to kažem da nisam? Iz prostog razloga što mi se dok sam bio u vojsci aktuelni pukovnik, mnogo mi je smetalo kad ljudi koji su u penziji ili su penzionisani ili šta je znam, oni se predstavljaju general taj, pukovnik taj, ne, definitivno. Pukovnici su oni koji su aktivni i na njima je sad vreme, a ja sam bivši pukovnik, bio sam pukovnik. Danas ću govoriti o zaista vrlo, vrlo zanimljivoj temi. Ona, što bi rekli naše braće Hrvati, je na rubu znanosti, ali nažalost. I zato što nismo dovoljno obrazovani, zato je na rubu znanosti. Ili na, pošto ta znanost srpska reč, i to stvarno srpska reč, onda sam zato mogu i da je upotrebno na ovaj način. Dakle, znanje je u pitanju, a neznanje je u pitanju. I uglavnom je razlog kada ovako nešto što ću vam govoriti izgleda još uvek na neki način mistično, je zaista u našem neznanju i ja se nadam da posle ovog našeg susreta će vam biti sve mnogo jasnije, a ne mnogo komplikovanije, i mislim da će biti ova prilika za mene da i oni kojima su možda moje knjige izgledale malo teže zbog mnogo informacije koje one sadrže, a to je uglavnom razlog što one nekom izgledaju teške, jer su prepune, možda pretrpane informacijama, i ja to razumem. Dakle, zaista razumem. A ja sam to malo da radim, jer sam baš bio taj pukovnik i kao pukovnik nije mi priličilo, bar po shvatanjima ljudi iz vojske, da govorim, recimo, o nekakvim fenomenima kao što je neokortikalni rat, o utjecaju na ljudski mozak, o psihi čoveka, o nekim stvarima koje bi trebalo da govore psiholozi, a ne naučnici i ne ljudi koji se bave teorijom ratovanja. Dakle, ja sam došao u ovu sferu o kojoj ću govoriti večeras iz oblasti teorije ratovanja kao strategista, što znači kao doktor nauka iz oblasti teorije ratovanja. I u svim tim istraživanjima sam shvatio koliko su informacije važne, jer jedna od dimenzija rata je uvek informacijona sfera, nekad je to vezano za diplomatsku komponentu, nekad je reč o nekoj vrsti podsistema u informacijnom ratu, sve vreme se vodi i medijski rat, pa se vodi mrežni ratovi, informatički ratovi u kojoj se koriste savremena i te tehnologije i slične stvari. Dakle, ovo o čemu ću vam govoriti je zaista proizvod iz mojih istraživanja koji se odnose na teoriju ratova i pre svega na informacioni rat, a u okviru tog informacionog rata na sve dimenzije rata, a posebno na naoružane oblike agresije. Znači, odakle to proističe. Ali ovo sve što ću vam govoriti nema veze sa ratom. Mnogo je univerzalnije. Dakle, iz mojih istraživanja sam sam učio i kako je to više od 25 godina, znači, znate što znači četvrt veka se baviti baš toj vrstom istraživanja, imam prilike da vam govorim o moći emocija i misli. E sad, to zaista nekom izgleda šta to pukovnik govori o emocijama i mislima, imamo mi koga o tome slušamo, a ja mogu vam kažem da nemamo, nažalost, eksperte u toj oblasti koji će vam govoriti o moći emocija i misli iz prostog razloga što ne znaju da definišu ni emocije, ni misli. Dakle, iako smo imali akademika Mihajla Markovića koji je bio stručnjak za pravila mišljenja, čak ni u knjizi Logika nije definisana misao. Izuzetno je važno što smo mi uspeli da se domognemo 21. veka, da uđemo u drugu deceniju tog veka, a da pritom naučnici nisu istražili takva dva pojma kao što su misao i emocije, i to nas košta, i ne samo nas na ovom prostoru, ne samo Srbiji, ne samo građane Srbije, ne samo Balkance, Evropljane, nego i celu planetu, jer verujte da to nije naš problem, to je planetarni problem. Dakle, da dođete do 21. veka i da ne znate šta je to misao i šta je to emocija. A ja ću ići redom. Idemo ovako. Kosmos je isključivo energija. Znači, u kosmosu ne postoji ništa osim energije. To je prva rečenica. Drugo. Energijom obličena energija je materija. Treća rečenica. Osim, dakle, te energije koje će stalno biti prisutno i ovom mom obraćenju, i materija koja je nesporno prisutna jer je stvorena oblikovanjem energije, energijskim oblikovanjem, postoji i informacija. Da nema informacije, ne bi postojalo ništa. Ne bi postojali događaji, ne bi postojale dešavanja, ne bi postojalo kretanje, što znači ne bi bilo ni života. Od informacije zavisi sve u kosmosu. Sve u kosmosu je informacijono povezano. Ne postoji nijedna tačka u kosmosu koja nije povezana informacijono sa drugom tačkom u kosmosu. Zašto je to važno? Zato što je informacija sadržaj naših misli. Misli su nosioci informacija. I emocije su nosioci informacija. Ali su nosioci zato što su posebne vrste energije. Dakle, misao je posebna vrsta energije koja je istovremeno usput informisana. Ima informaciju. I mi kad u jeziku učimo, kažemo, posle završene misli stavlja se tačka. Ja mislim da se još uvijek tako uči. Završena misla, tačka. Šta znači ta misla? To je jedna informacija. Posle informacije dođe tačka. Od čega se sastoji informacija? Sastoji se od reči. Od čega se sastoje reči? Sastoje se od slova. Šta su slova? Glasovi, simboli, znakovi. Suštinski treba shvatiti da svaki znak, svako slovo ima svoju energiju, ima svoju frekvenciju, ima svoju moć. On je simbol. Slovo A je i glas, evo sad ti izgovaram, A, ali istovremeno slovo kao znak, i odmah možemo da ga mentalno predstavimo i znamo kako izgleda to A, ali on, A je i simbol. Svaki simbol ima energijsku moć. Sad zamislite koliko je logično kada imate riječ koja je sastavljena od simbola, koje imaju svoj značaj i značenje, samim tim moć, kad ta sastavljena reč ima neverovatnu snagu. I o tome treba voditi računa, jer je misao sastavljena od reči, pa samim tim moramo misliti o svojim mislima i moramo misliti o moći reči. I zato je ona biblijska priča i početak i prvo bi reč istinita. Izuzetno je važno da razumemo šta zapravo čine informacije s kojima mi baratamo svaki dan, koliko su one moćne. E sad, gde se tu čovjek i taj čovjek koji koristi informacije na najmudriji način, uslovno rečeno, gde je informacija u odnosu na čovjek? Prvo treba shvatiti da je u kosmosu gotovo sve istovetno i da je sve analogno i da čovjek je ista vrsta analoga i da je on kosmički mehanizam koji između ostalog se opet sastoji od te tri komponente. Dakle, gde su te tri komponente? Pa materija je moje telo. Dakle, moje telo se sastoji od materije i pritom je bio hemijskog sastava, ali to još uvijek materijalna priroda, sve. Onda postoji životna energija koja nas čini živim, to je druga komponenta i reč je znači o jednoj posebnoj vrsti energije koja se zove životna energija. A treća komponenta čovjeka je duša. A duša se sastoji od psihe i uma. A psiha je povezana za emocije, a um je povezan za misle. I kada pogledate nas kao kosmički mehanizam, moramo prepoznamo da su nam emocije vezane za srce i da uvijek zbog emocija prvo strada srce, a da su misli vezane za mozak i da praktično taj sklop koji čini čovjek koji istovremeno prime informacije neprestano iz kosmosa i povezan je, reći ću sa čim sve u kosmosu, da taj čovjek zapravo je stalno informisan i te informacije mogu da utiču na druge ljude, na kristale, na biljke, na insekte, na životinje, znači i na druge ljude. I da, kristali, biljke, insekti, životinje i drugi ljudi utiču na naše emocije i misle. Možete zamisliti kako je to umreženost. A pritom je umreženost i takva da ako ste imali jednu, ikad, vezu sa bilo kojom osobom, sa bilo kojim predmetom u kosmosu, ta informacijna veza ostaje za sva vremena. Ona je večna. Tako da, recimo, kad imate vezu sa nekom osobom samo jednom, onda je to jedna nit, ali neprestan za sva vremena, vanvremenski i svevremeno. Zašto? Zašto u vašem organizmu možda se nešto raznosilo i treba ga obnoviti. I može se samo tom mentalnom predstavom obnavljanja zanoviti, dovesti u normalno stanje. Četvrta reč je elan. peta reč je stanje, najbolje stanje koje mi znamo, sopstveno stanje. Znači kad neko ima godina kao Goran Marković, onda on ima neko stanje koje je 20 i neko godina bilo najbolje stanje. I on će znati da je to to stanje koje će, kojim će dati reč magičnu uz nju, i kad god tu reč pomisli, pomislit će na to stanje. A to stanje će mu promeniti onu negativnu energiju ili onaj negativni program koji ga tišti. Šesta reč je muškarac, sedma žena. Može i obrnuto. Znači, ako ste žensko, onda je šesta žena, a sedma muškarac. Isto na nivou arhetipa. Za tih sedam reči, odnosno sedam mentalnih predstava, sedam slika, je moguće zamenjivati negativne informacijne programe u organizmu koje su zapravo bolesti. No, sa tim završu. I samo dodat ću jednog našeg iz tajnih nauka čovjeka, pa posle ćete me pitati gde smo. Reč je o Živorodu Mihajloviću Slavinskom. Ako čuje da sam ga hvalio večeras, tražit ćemo ono, koliko to procenat je, ne znam. Znate što, dovedite ga da ako možete. Pazite, on je pisao 70. godina prošlog veka, već tako zrele knjige, da sam ja zaista se oduševljavao s njim, ali me to ličilo na beletristiku. Ni meni to nije bilo jasno što priča Slavinski. A onda, kako sam istraživao sekte, vidio sam da mnogo tih sekti ima veze sa tajnim naukom. Pošto sam tajne nauke isto istraživao, onda sam vidio da je to jedan niz od Hermesa Trismegistusa preko Abifa Hirama, Blavatske, Alistair Crowleya, Rudolfa Steinera, pa sve do, eto, Slavinskog. To su tajne nauke. Kad bi neko sad ovdje reklamirao tajne nauke, on bi izgledao bi zaista heretično. Ali tajne nauke su tajne iz prostog razloga što nisu prihvaćene. Nisu ih prihvatili, znači zvanični sistem ih iz nekog razloga nije prihvatio. Svi ovi koji sam pominjao na neki način su svjesni tajnih nauka iz prostog razloga što je prvo u takvim knjigama napisano kako funkcioniše svemir, o energijama, o duši, o emocijalnim mislima nemoj, jer bilo bi dobro da ima, i nisam naravno ni u frekvencijama itd. U svakom slučaju došlo je do našeg Slavinskog. Sad ja govorim ne zbog ovoga što je on iz te oblasti, što se naslonio na to znanje. Jeste se naslonio na to znanje. Ali on je toliko usavršio svoje metode da čovjek koji ima probleme može zaista da se okoristi njegovim metodama. Naprimjer, da zaboravi. Jako je veliki problem zaborav. On je problem zato što ga ne znamo da ga koristimo. Bilo bi divno kad bismo mogli da zaboravimo mnoge probleme koje nas neprestano tište. To su one stvari koje nam, znači malo, pa se pojavi isti problem. Naiđemo na nešto, podsjeća nas na taj problem. Šta god izgovorimo, podsjeti. Znači, oni problemi u našem životu kojima se stalno vraćamo i koji nas zaista istinski tište, a one su informacije o nečemu, a ne znamo kako da očuvamo te informacije, a mnogi ljudi takve probleme zaista imaju i svakodnevno imaju, na primjer, neko nešto radi u glavi, ili bar oni misle da im radi u glavi. Ne voli. I najbolje bi bilo da se zaboravi. Znači i taj čovjek i ti problemi u vezi sa tim ljudima. A mi smo bremeniti toga, mislim, nema čovjeka koji nije skorostno u svojoj glavi da ga neko ne podnosi. I sad, kako to da rešim? Na najbolje bi bilo zaborav. Ako zaboravite, ne postoji. Znači problem onog momenta kada se zaboravi ne postoji. I bolest kada se zaboravi ne postoji. Znači, kad bismo mi znali da zaboravimo, da nas nešto boli, proceduru zaborav, znači što bi se dogodilo? Pa ne, zaboravili smo. Kad ste zaboravili, onda taj organizam radi svoj posao. Spavate, on se regeneriše, primi druge informacije i sasvim drugačije formuliše. To što mi stalno pamtimo i mislimo na nešto, mi produbljujemo problem. Mi zapravo, kada mislimo na bolest, neprestano negujemo bolest. I onda sve dok mislimo na nju, ona će biti tu. Jer ona je u našim mislima. Ona je u informacijama. Mi zapravo stalno gajimo i stalno zalivamo problem. Ali ako hoćete da ga otklonite, onda koristite takve metode kao što je spomenuo u svojim knjigama Slavinski. Zašto? Reći ću vam samo jednu koja isto izgleda čudno po onoj što ga drže na leđima pa se čude kako je to on izgleda uvrnuto, jel? Šašavo funkcioniše. Evo kako izgleda, na primjer, zaborav nekog problema. Što god je nama problem, mi želimo da ga potisnemo. Znači, ne zaboravimo ga, nego ga potisnemo. Ne želimo ga. Osnovno je da se problem prihvati. Jer ako prihvatimo problem, onda ga rešimo. Ako ga ne prihvatimo, mi smo ga samo pomerili. On i dalje postoji i mi samo ga ne rešavamo. Imamo ga i dalje. Uzrok i dalje postoji. Ali, postoji metoda da se on zaista zaboravi. I da onda naš organizam radi svoj posao. Reću samo to. U okviru te metode je prihvatanje problema. Evo organizam. I ako me moja komšinica ne podnosi, ja poštujem sebe, volim sebe, svoje telo i svoju ličnost. I prihvatam da me komšinica ne podnosi. Kako to izgleda, kao bajanje, ali nije.
Ostalo je dužno.
Probajte, vidjet ćete kako to funkcioniš. Nevjerovatno. Zaboravlja se problem. Ne zna se zašto, ali zaboravlja se problem. Vi ga više ne gajite. Znači, jednostavno, postoji neki problem koji će i dalje postojati, ali vi na njih više ne pomišljate. U istom tom paketu Slavinski nudi još jednu stvar koja je vezana za emocije i misli. Imate problem, vi ga zamislite kao mentalnu predstavu, zamrznete, kako on kaže, zamrznete tu sliku, ali ja, budući da su emocije jako važne, ona mora da bude živa slika, znači sa emocijama, emotivno takva kako jeste, imate pre sebe problem, i onda počinjete proceduru. Koja je moja emocija vezana za taj problem? Sjetite se svoje emocije. A onda, kad stavite kao aplikaciju tu emociju, onda kažete ovako, a koja je moja misao vezana za tu emociju? Znači, prvi spoj imate emociju i misao. A onda, kad imate tu misao, odnosno tu reč, imenicu, onda kažete, a koja je moja emocija u odnosu na tu misao? I dalje slažete koje moje misle vezane za tu emociju, vidjet ćete kako se udaljavate od problema. Onog momenta kad imate pozitivni mis, u kojoj su pozitivna emocija, misao, emocija ili misao, emocija, misao, nestaje problem. Probajte. Nestaje. Kao da neko to pokupi i kad vam se dogodi da nekako pomislite prema tome, nešto vas asocira, odmah sljedeći trenutka ste ponovo tu. nemate veze više. Ja sam to rekao, ovo ne košta ništa. Da vam kažem, ja mislim da sam dovoljno pričao o moći, emociji i misli, da je reč suštinski o informacijama, da treba voditi računa o tim informacijama jer one tako utiču na naš organizam, da se mogu i društveni problemi rešavati i rešavat će se sigurno kada se osvestimo, kada progledamo, to naravno nije trenutno ovo vreme, budući da sam čisti optimist, pazite sad, ubrzano je istorijsko vreme, dokazano, naučno dokazano. 2150 godina stvaran ovaj svet, znači u eri ribe, 2150 godina. Ulazimo u novu eru od 2012. godine. Novi svjetski poredak. Ali ne onaj svjetski poredak koji su zamislili jezuiti. Nego novi svjetski poredak iz kojeg mi izlačimo ovo što vam ja pričam. Mi se osvešćavamo, shvatamo moć informacije, shvatamo moć reči. Vraćamo dušu u školu. Vaspitavamo prvu generaciju vaspitača. Učit se našoj deci kako da misle. I počinje preporod. I to će se dogoditi prekod nas nego na prvi prostor. Ne redaš li sam ja srbena. Nego zato što mi imamo takav genetski zapis. Dakle, naš genetski zapis, kada skinemo laži u našoj istoriji, kad budemo shvatili koliko je važno pismo, kada se bude borio naš predsjednik u godini za Srbicu, kada se bude borio za jezik, to je momentalni problem. Znači, kada ne budu pričali o tome šta je Srbica, nego mi učili od svojih vaspitanih vaspitačica. Jer zašto ja kažem vaspitana vaspitačica? To je žena. Žena rađa dete, vaspita ga u svojoj utrobi 9 mjeseci informacijama koje ona prima. To prima i dete istovremeno. Na obuci su zajedno. Muškarac ili mužjak ili koga hoćete, nije uvek tu. Oni se zajedno vaspitaju. A onda na dojci uči svoje čedo pismu, jeziku, kulturi, religiji, sve su to informacije. Ona mu prenosi informacije dok ga je doji, dok je sa njim. Onda predaje vaspitačicama u vrtiću. I onda vaspitačice do 7. godine predaju gotovu dušu, formiranu dušu. To jezuiti isto kažu. Dajte mi samo dete pre 7. godine, sve ostalo ćemo mi rešiti. Dakle, zna se kad se vaspita. I to se završa da pričamo. Ono što mi pričamo da u zrastanju za 27. godine, šta su to, to su nam ispričali oni. Definitivno. Onda učiteljice imaju već dete koje je formirano i kulturološki, i informacijno, ja neću da kažem namerno religijski, jer se nadam da ćemo progledati, da kad budemo shvatili ko smo, šta smo, da će nam se poslavljati te informacije kako treba i da ćemo zbog svog genetskog koda koji je stariji od svih religija na planeti moći da ponudimo nešto ovom svetu. I ne moramo nikoga i ne treba nikoga da mrzimo. Mi treba da od nas treba da naučili i šta je istina i šta je ljubav. I da mi naučimo druge što je sloboda. I da dolaze u Srbiju, zdravu Srbiju, koja ima zdrav vazduh, zdravu hranu, zdravo tlo, zdrave vode, voda pamti, voda pamti informacije. Vodite računa da se ne sade vode. Svi predmeti pamti. Kada se to dogodi u Srbiji, od tog momenta ćemo napraviti bolju klimu, stavit ćemo zastavu, grb koji ima veze sa nama, naš simbol, nam te tražite od mene da vam ja kažem koji je, postoje heraldičar, i našu trobojku, koja po mojim saznanjima treba bude, recimo, crveno, plava, zlatna. Te tri boje. Znači, definitivno, kada se osvestimo, kada budemo shvatili ko smo, šta smo, u tom momentu imamo budućnost. Sve pre toga je po mali perica. Zamislimo mali perica na što može se neće se dogoditi. Nismo dorasli u vremenu u kome živimo. Kako ne znamo da svoje telo, da u njemu brinu, kako se razbolevamo zbog svojih misli, potpuno je normalno da nam bude i naš narod kompletan bolestan. Reč je o informacijama. Mi smo zbog informacija bolestni. I ponašamo se kao bolestnici. Znači, kad zazdravimo, onda će ovo biti potpuno drugi svet, imat ćemo šta da ponavimo drugima, imat će šta da nauče od nas, imat će gde da dođu. A to bi trebalo bude naš pristup uskoro i nadam se kad nas dotiraju i gledaju to rade sad na duvara, a shvatimo koliko smo grešili u odnosu na svoju život i našu stvarnost, onda ćemo imati perspektivu i sve ono što očekujemo, što želimo, a ne radimo. Susreo sam svojevremeno Dragana Kaluđerović, to je čovek iz Beograda koji je bio glavni konstruktor Konkorda. Pazite, naš čovek, glavni konstruktor Konkorda i radio je sve vreme u toj sferi, fizičkoj sferi, dok jednog dana nije mu sinulo, što bi reklo, da se nešto događa čudno u njegovoj porodici Kaluđerovića, jer su se neke stvari prosto zakonito događalo. I ona mi kaže, ja sam jednostavno prestao da razmišljam o svom poslu, nije mi bilo jasno kako je moguće da se uvek zakonito i zakonomerno pojavljaju neke i probleme, ali i neke srećne okolnosti, sve to jednostavno u mojoj porodici, kaže, jednostavno mogu se to da nacrtam. I onda je on napravio, napisao nekoliko knjiga, od kojih je jedna knjiga Svadba. Ja sam imao tu sreću da je Kaluđerović, kad god sam dolazio na sajam knjiga, pre sajma sedeo, napravio neku svoju, da ne kažem, kotezgicu i tu čekao mene da hoće sa mnom napravi kontakt. Ja sam samo video šta istražujem i šta me, da kažem, zanima i stalno je želeo da se mi upoznamo i onda ja nikad nema vremena i tako. Samo slučaj on meni na neki način utrpa svoje te knjižice. Ja dobijem knjige na kojima vrsni naučnici pišu o njemu, otprilike recenzija je ovako, ili za Nobelovu nagradu ili za lomaču. Da je on ili za lomaču, znači kao nekim vremenima, ili za Nobelovu nagradu. Neverovatne su knjige. Zašto? Jedan biser u toj knjigi je bilo objašnjenje veze između majke, sina, oca, kćeri i pročitam knjigu, odem u moje supruge koja je tamo sa sedi i ja u Jagodinu kod naših rođaka, rođaka nas se udaje, sedim za stolom i kažem, Ranka, ti vidiš onu ženu tamo utučenu, mi svi raspoloženi, već smo i popili koju, lepo nam, jel? Jedina osoba u toj sali koja nije raspoložena, sedi tamo i joj kaže, to mora da je sekrila. Ona kaže, otkud ti to pada? Kaže, lepo je, mislim da je to sekrila. Kako to? Pa kaže, eto, pročitao sam jednu knjigu i mislim da je ona sekrila. Kaže, ja mogu jednu da pitam nešto. Kaže, ako misli, stvarno nije u redu, ali ako hoćeš, idi. I ja odim kod žene i kažem, ste vi slučajno majka od mladožena? Kaže, jesam. Otkud znate? ja se predstavljam, kažem, ja to istražujem i jako mi je važno da shvatim. Samo hoću da vam kažem jednu stvar. Pošto ste vi iscrpljeni, ono opet nije jasno kako ja sam pričao, onako, znate, zato ste to fobi, svi neki bioenergetičari i ostali, kao da se ja iz te priče, naravno nisam. Vi ste iscrpljeni. A zašto? Zašto vam je sin pokupio energiju? A ono je pokupio energiju ne što želi da vas izmušti i da iscrpe, nego zato što je on srećan. A za tu sreću je potrebno, potrebno mu je energije. To je potrebno više energije nego uobičajeno. Dakle, susret mladi, mladožene, traži mnogo više energije nego svih ostalih koji su prisutni, koji imaju svakodnevne neke svoje ili probleme ili svakodnevne neke obaveze i tako. Ja kažem, ja ću vas da naučim sad kako da povratite energiju. Kažem, svi će misliti da ste vi zato što ste svekrva, da vam je krivo što vam se ženi sin, a znam da to nije istina. I ono samo što, jedno što kaže, jedno govorim, mislim, malo te ne, zaista iscrpljeno. Znači, ja znam da to nije istina, da vi volite svog sina i baš zato što ga volite, vama je ovo drag dan. A da bi se, da to rešimo, ja ću da vam kažem šta da radim. I sad ja, dugo bi bilo, došlo bi do kraja predavanja tome, ja njoj kažem šta da radim. Verujte da je ona igrala u kolu to veče i sve se okrenulo u pozitivnom smislu, dakle, svi su o njoj govorili kao onoj pravoj, što kažu, koja voli svoju snaju i nema ništa i dobar početak, znači sjajan početak jednog braka. E dakle, u toj knjizi Dragana Kaluđerovića Svadba sam prvi put to vidio. On je tačno objašnjavao kakav fenomen kad umre deda, recimo, da se rađa unuk. Ako umre babu, rađa se unuk. I onda je on jednostavno prateći sve kroz svoju lozu pravio šeme i napravio ispade da je sve to tako. E, dakle, da ne bude ovo mistično, ja zaista ne želim, ja samo hoću da kažem da smo mi energijski umreženi i da kupite energiju, onda kupite od osobe s kojim imate najveću vezu. Ne zato što vi to hoćete, nego zato što je to kosmički zakon. Znači, kupljenje energije nema veze sa našim shvatanjima. Ono je vezano samo zato što nemate od koga. Znači, možete pokupiti od nekoga s kim ste u tankoj vezi, ali sa tom osobom onda nemate ništa. Ali ovo i možete da je dovedete od onog normalnog stanja u nenormalno stanje i ispoštenosti. No, zašto je važno shvatiti da su emocije vezane za srce i taj sistem srce, amigdale u mozgu i periferni nervni sistem, a mozak sa mislima i centralnim nervnim sistemom, dakle mi smo kosmički mehanizmi kao što je govorio Nikola Tesla. Definitivno, sve što je Nikola Tesla govorio o mislima se potvrdilo u praksi od Nikola Tesla pa na ovom. Mnogi njegovi pronalasci su izgledali mistični i posle njegove smrti. Čak ima jedna divna knjiga koja govori o paradoksima. Ja sad ne mogu da se setim tačno njenog naziva, ali sećam se da su za vreme života Nikole Tesle mnogi naučnici koji su ga osporavali zaboravljeni, a da je on jedini ostao poznat. On je poznat samo zato što je nešto stvorio za ovu planetu, nego zato što je on prisutan neprestano. On je neprestano prisutan zbog nas što mi mislimo o njemu. Zato što je on u našim mislima, on je u našim informacijama, ali on je u našem genetskom kodu, u našem zapisu. I ne možemo mi zaboraviti Nikolu Teslu. To je prosto to što može neka američka institucija ili recimo čak školski sistem da izučava elektrotehniku i da izučava pronalaske najveće kroz istoriju i da nigde ne spomene Nikolu Teslu, ako to oni mogu, onda ovde to ne može se dogoditi. Baš zato što smo mi povezani ovako kako sad pokušavam da objasnim. Ono što je možda najveća vrednost iz istraživanja koje sam ja, da kažem, uspeo da izanaliziram i napravim nekakav mozaik i u svojih 10 knjiga u tom opusu objasnim, je zapravo konačno shvatanje šta je sve umno. Vidite, kad budemo shvatili šta je um i šta je sve umno u kosmosu, od tog momenta počinje i naše progledavanje, naše osvešćivanje, ali i planetarno osvešćivanje. Doskora se nije znalo, a još uvek u školi se ne zna. Još nije prihvaćeno u školske udžbenike, što je zaista čudno. Od 1991. godine naučnici koji su istraživanje u Institutu za istraživanje srca u SAD-u su u svojim naučnim radovima napisali da postoji um mozga, to je ovaj koji ja sad koristim, jel? Um srca. E, vidite, um srca se pominje u svim vremenima kad se izučavalo u školama i duša. Dakle, naša religija priznaje um srca. I čućete i od sveštenika i od monaha da vam kažu mislite i srcem. Vrlo je neobično da na ovom prostoru zaista postoje takav pristup mislite srcem, nemojte da mislite mozgom. Zašto? Zato što je mozak takva vrsta primopredajnog uređaja u kome je moguće napuniti ga dezinformacijama i lažima. A um srca prepoznaje istinu. Znači, razlika je neverovatna i vrlo važna. Zašto? Zašto ću dalje pričati baš o toj temi. Treća komponenta koja, kad bude u udžbenicima, će osvestiti sigurno ljude, je um ćelija. Ja sam za razum ćelije saznao pre, otprilike tako, 20-ak i nešto godina. I bila je knjiga Razum ćelije. I nikad neću shvatiti kome to ne odgovara da se u umu uči u školi, kome ne odgovara da se o mislima uči u školi, da se uči o emocijama, da se uči o duši. Onog momenta kad vratimo dušu u školu, u školski sistem, kada se bude spominjala duša, jer ja vam kažem da komponente duše su, znači, psiha i um. Sad zamislite medicinski sistem u kome se zvanično priznaje da postoje psihosomatska oboljenja i da je ta procenat oboljenja najmanje 80%. A u istom tom sistemu se ne uči o duši. I malo se zna o psihi. I malo znaju psiholozi o psihi. I malo znaju psihijatri o psihi. A zašto ona važna? Zašto u proceduri, kada bi neko prilazio čovjeku kako treba u medicinskom sistemu, najnormalnije bi bilo kada se pojavi kardiološki slučaj, kako bi po znacima nama slučaj, kako je čovjek koji ima problem sa srcem, da on proba od nekog psihologa ili, ako treba, i kod neuropsihijatra. Znači ide paralelno, mora da ode kod kardiologa jer je reč o posljedici. Znači problem sa srcem je posljedica nekakvih stresova ili nekakvih problema sa emocijama. I verujte, budući da sam ja jedan od tih slučajeva, jedno vreme kad odem, ja sam tamo kod doktora Vukića da uđem i kažem, doktore, ovi svi, a ja, uključno ja, što sedimo u toj prostoriji, u čekonici, svi smo mi psihološki slučajevi, najmanji. Dakle, to se vidi tako, kad pogledate ljude, kad vidite njihovo ponašanje, kad vidite njihov izraz lica, kad vidite izraz, ili ajde, kad vidite dušu u njihovim očima, kad pogledate čovjeka, vi vidite da je on bolestan. Pa jedino ne vide oni koji to trebaju da vide. Kada sam predlagao to, bio je još jedan od mojih drugara, Vlajko Panović, jedan od glavnih kliničkih psihologa tamo, ja kažem, a zašto vi ne napravite taj ulaz u VMA, recimo da kad se dođe unutra, ljudi svraćaju kod psihologa, jer pazite, to je neka vrsta trijaža. Znači, čovjek treba da se razvrsta. On je, znači, ima problema sa nekim organom, a posljedično, a uzročno ima veze sa životnim problemima koje nikoga nije pitao šta mu je. I nema ko da ga pita. On je rekao kod psihologa i kod psihijatra samo kad je zaglavio toliko, a ne žali se ni na šta drugo, da imaju problema sa njim svi okolo, pa ga onda pošalju kod psihologa i kod psihijatra. Dakle, sad više ne ide on tamo. I vrlo je malo ljudi koji će sami da odaju kod psihologa i kod psihijatra. Ostaće ga uvek neko drugi. Zašto? Zato što mi nismo razumeli kako funkcioniše čovjek. Nismo shvatili šta je psiha. Koja je moć psihe? Koja je moć emocija? Šta razdešava emocija? Šta podešava emocija? Šta razdešavaju i šta podešavaju misli? Mi zapravo suštinski ne razumemo funkcionisanje čovjeka i zbog toga se ponašamo sistemski i sistematski. Tako da je to zapravo nečovečan pristup čovjeku. Ležao sam na kardiologiji VMA. I ima naš četvoricu s ovom. Drugi od mene, čovjek kasap. Došao je iz Austrije. Učio je kako da se dobro režu, jel, životinje. Pod stresom je došao sad zajapuren, crven u licu, ima ga naravno, jede puno meso. I ne radi mu srce kako treba, ima sve moguće što treba. I aritmije, i tahikardije, i bradikardije, i ne znam. Znači, apsolutna dijagnoza, ona koju ja imam. Aritmija apsolutna. Znači, čovjek je došao sa istom dijagnozom. I ja gledam, naravno ne kaže nikad ni ko sam, ni šta sam, to mi najmanje treba na VMA, da im ja posle držim predavanje u krevetu. Sad slučaju ja čutim i gledam što on radi. On je 5 dana bio na VMA. Za tih 5 dana su ga slali, vadili su mu koda koliko puta krv, slali su ga na snimanje pluća, bio je, nosio je holter, snimali mu EKG, ultrazvuk, nema šta nisim, skener, nema šta nisu radili. Posle 5 dana otpušta ga moja doktorka koja je zaista obožavam, sjajna je, i intelektualka, i mnogo zna, i nevratno korektna osoba. Ona ga otpušta i kaže, mogu ja nešto da spitam? Kaže, pitajte. Kaže, svuda ste ga slali, samo ga niste poslali kod psihologa ili kod psihijatra. Ona žena se kaže, treba šarimo, pa onda bismo mi svi morali da idemo kod psihologa i kod psihijatra. Ja kažem, da, trebali smo. I mi, i ja, i vi, i svi vi zajedno. Pa samo ga niste poslali tamo gde može da se utvrđuje uzrok. Pazite, medicinski sistem u kome se ne traga za uzrokom i svaki sistem u kome se ne traga za uzrokom mora posljedično da bude razrešen, bolestan i da ne funkcioniš. Samo kad se otkloni uzrok, problemu nestaje problem. A kako mi nigde ne idemo, ni u društvu, ni u državi, ni u medicini, ni u jednom podsistemu države, ne idemo do uzroka. Ja sam bio oficir, komandant. Nikad nisam uspio da ubedim komandanta da ne može stalno ista tema da se ciklično ponavlja, da mi nikad ne saznamo šta je uzrok. Ne možete da verujete, kao da mu odgovara da se to ponavlja. Ili da trebaš sad da učiš čovjeka koji je stariji od tebe i iskusniji i zvanično i ima i više škole i sve to, da moraš da ga učiš tome šta je zapravo i koliko je važan uzrok. No, da ne odem u temu. Vraćam se koliko je važna taj fenomen moći emocija. Ja sam nekoliko knjige napisao tamo. Jedna knjiga se zove Dok misli stvar posmrtno. Nemojte da mi razgrabite knjige, to su moje drage knjigice. Ne dam ja knjige. Dakle, ovako, ali ću, moram da ih spomenem. Zbog toga šta sad držite? Ovo je sad najveći mogući marketing, sad će ljudi misliti, ali je namazan i prefekt. Dakle, definitivno. Mislim, dok misli stvar posmrtno, govorimo o energijskoj i mislenoj umrešenosti između ljudi. To sve spominjam. U knjizi Kosmički dodir govorimo o jednom fenomenu koji je malo prisutan u nauci, ali jako prisutan u životu. Mi smo misalno povezani, ne samo međusobno, nego smo povezani, sad ću vam reći, sa mnogo ili više, ajde da ne bude mnogo, nekih naučnih izraza koji definišu sa čim smo mi mislimo povezani. Prvo, sa informacionim omotačem. Znači, ovo što ja govorim je elektromagnetna energija, ona se zapisuje, ona može da se zapiše sad na magnetnu traku, može da se zapiše na CD, može da se zapiše na hard disk i ostalo, dakle, elektromagnetna energija. Ova informacija koju ja govorim se može zapisati. Onda, ovog momenta da govorim, se zapisuje u informacijnom omotaču. To je jedan sloj ionosfere. On se ponaša baš kao svaki nosač informacija. Na isti način funkcioniše jer je elektromagnetne prirode i on čuva informacije. Naučnici u Novosibirsku koje vodi akademik Vlajin Petrović Kaznačev, uz Aleksandra Trofimova, uz braću Ljubimov i slične, da ne napravim, da ne mislite, ja znam mnogo Rusa, znači jednostavno ta grupa naučnika u Novosibirsku je dokazala postojanje informacijskog omotača. Ali taj informacijski omotač se još zove jedinstveno polje inteligencije prirode. To su prve ovdje zagovarali Maharišijevci, znači temovci, a jedan od vrsnih naučnika u toj oblasti je John Hegel. Oni zovu taj isti omotač da se prikupljaju informacije jedinstveno polje inteligencije prirode. To se isto zove i akaša. Ko govori akaše? Teozofi, antropozofi, hermetisti. To se zove i energo-informacijno polje, pa se zove Matrix. U našoj religiji se zove Sveti Duh. Mi smo sa Bogom povezani informacijno i dušom. Duša vibrira na istoj frekvenciji na kojoj vibrira Bog. Izuzetno je važno razumeti, kada bi sad dalje nastavio, mogu bi samo iskomplikovati jer ima mnogo sintagme koje govore o istom tom fenomenu. Naprimjer, praznina ili bestan, Rusi će reći to, ili polje nulte tačke. Sve je to isto. Ali sve je vezano za misli, emocije i informacije. I svuda su pohranjene te misli, a mi kao primopredajni uređaj kupimo informacije iz tog polja, informacijnog polja. Kako kupimo? Tako što se podešavamo na određenu frekvenciju, to vjerojatno priča spasa Vlajca, da dolazim do onome što on govori, sigurno, jer on govori i o raznim stanjima mozga, pa između ostalog alfa, beta, delta stanju. Izuzetno je važno shvatiti u kom stanju Mozak prima informaciju. Prima je u stanju dremeža. I to je opet ruski termin, oni su najviše istraživanje u oblast, pa ću vam ja posle pričati i o tome dokle su došle. Ali u svakom slučaju, budući da mozak vibrira između 0,5 Hz i 50 Hz u osnovnom opsegu, a do 500 Hz u RO opsegu, onda je to jedan jako širok opseg u kome se utiče na naše misli i u kojem mi možemo mislimo uticati na sve ono što vibrira u tom opsegu. Izuzetno je važno shvatiti da svaki vibrator na frekvencijama koje sam spomenuo utiče na naš mozak. Isto tako da svaka vibracija u frekventnom opsegu naših organa u našem organizmu utiču na organe u našem organizmu. I zato je nas moguće razdesiti. I zato sve što je ljudski rod izmislio je suštinski usmereno prema ljudskom. Protiv ljudskog roda. Sad bih rekao, evo naučnik, elektroničar, završio sam primjenu fiziku, odnosno primjenu elektroniku, raketaš, pa on priča protiv nauke i tehnologije. Naravno da ne govorim protiv razvoja nauke i tehnologije, ali sam svestan štetnosti onih uređaja o kojima nismo vodili računa paralelno kad ih izmišljamo i o zaštiti od njih. Jer ako ste izmislili atomsku energiju, a niste vodili računa o nuklearnom otpadu, onda ste napravili greh prema ljudskom rodu. A da ne pričamo o zloupotrebi, jer ja večeras i neću govoriti o zloupotrebi. To je posebno, znači o zloupotrebima svih naučnih, da kažem, postignuća, bi moglo da se govori danima, a ne u sat i pol. Zašto su važne te vibracije? Vidite kako polako, nežno se šunja prema vibracijama. Da ne bi bilo da se ne razumemo. Dakle, definitivno. Kako u kosmosu postoji samo energija. Ona je uvek u nekakvom ritmu. Dakle, da nema kretanja, ne bi, urušio bi se kosmos. Došlo bi od prilike ono što je Kernin govorio, da kada mi uspeli da dostignemo apsolutnu nulu, sve bi se jednostavno urušilo. Nijedna čestica se ne bi kretala. Zašto je to važno? Zato što je kretanje život. I kako mi u kosmosu imamo razne vrste kretanja, između ostalog, mi znamo da nacrtamo sinusoidu, elektromagnetni talos i kako izgledaju, pa pulzacije, pa kretanja u obliku vrtloga, pa cikluse. Sve su to vrste kretanja koje postoje u kosmosu i one su u određenom ritmu, a ritam se definiše praktičnom učestalošću ritma. I ta učestalost ritma je zapravo frekvencija. I mi se stalno plašimo te reči. Znači, kad neko počne pričati o frekvencijama, onda mi kažemo, vidi, ovo treba znati fiziku za to. Ne, ja vam kažem da ne mora da se zna fizika jer je reč o učestalosti ritma. A šta je tu sad zanimljivo? Pa naš organizam, budući da ima čula, može da razlikuje u stvarnosti samo preko čula i koji su prilagođeni vibracijama i on, mi razlikujemo preko čula vibracije. Sve ovo oko nas razlikujemo, znači čulima, tako da razlikujemo čvrsto stanje, plazmatično stanje, tečno i gasovito. Oni se razlikuju isključivo po vibraciji. Ništa drugo ih ne razlikuje. Ne postoji neki drugi sadržaj. Oni se razlikuju po vibraciji. Sve boje koje mi vidimo se razlikuju isključivo po vibraciji. Opet dolazimo do Spasoja Vojića, svetlosna formula. Čovjek je napravio svetlosnu formulu i definisao je na kojoj frekvenciji radi, koja boja. Pa je čak došlo dotle da grupiše ljude prema bojama, ajde kažem, prema bojama koje su određene imenima, odnosno imenicama, i praktično mi možemo da grupišemo ljude i njihove osobine na osnovu boja. Znate kako to izgleda i kad neko napravi takav jedan sistem kao što je svjetlosna formula, pa posle i svjesna formula, zapravo to govori o tome da je čovjek razmišlja o tome kako funkcionišemo mi čulno u ovom našem kosmosu i u našoj stvarnosti. Jednostavno razlikujemo boje po tome, ali znači to što postoje razlike u bojama nije dovoljno informacija, nego te boje utiču i na naše misli i na naše emocije, pa je moguće pomoću boja čak razdešavati i podešavati ljudski organizam. I nije čudo što je recimo moguće preko televizijskih ekrana razdešavanjem slike, to kada imate ono pretežno crvenu boju, da to utiče i na našu psihosomatiku i da je moguće imati gubitke jednake gubicima u ratu. Kad neko napravi recimo i pravi nekakve proračune koliko ljudi je u nekom ratu stradalo, neke populacije, bude to 15%, a kad bi neko napravio iskreno istraživanje o tome koliko smo mi razrešeni na ove druge načine, u nevrožnim oblicima agresije, onda bi to bilo daleko tužniji podaci, daleko više smo stradali od svojih izuma, od toga u kakvim ambijentima živimo, od tome što ne znamo da nema dovoljno informacije u životu, nismo svjesni kako funkcioniše sve. Ono što je jako važno u cijeloj toj priči, reći ću opet jednu anegdotu koja je, ajde da kažem, možda većini tu poznata, ali se zaista dogodilo. Zaboravili su radnika u hladnjači. Zatvorili su ga kada ušao unutra i oni mogu da izađe napolje, ali je bilo upaljeno samo svjetlo. I morao je prenoći do sutra ujutro. Hladnjače. Na onom termostatu je pisalo -15. Njega su našli mrtvog pre podne kada su otvorili hladnjaču, smrznutog, i ledenice su bile na njemu. Znači potpuno sleđen. Temperatura -15. Problem je što nije termostat radio i temperatura unutra bila više od 25 stepeni. Šta je njega ubilo? Informacija. Kako mi reagujemo na informaciju? Pa reagujemo tako što neprestano govorimo o tome da treba misliti o svojim mislima i mislite o svojim emocijama, jer su to dve vrste informisane energije. Od toga kakve su naše misli, što bi rekao otac Tadej Štrabulović u knjizi kakve su to misli, takav ti život, od toga kakve su nam misli zavisi da li smo zdravi. Ako imamo zdrave misli, onda imamo priliku da budemo zdravi. Zapravo je reč o informacijama koje smo mi primili. Čovjeka ne može niko drugi da poništi informacijama nego samo on sebe. Ne postoji način da neko vam ispriča priču da se neko bavi magijom, utiče na vas, jer je to nemoguća misija. Čovjek, umišljen čovjek, čovjek koji ne zna šta je misao, koji ne zna šta je informacija, koji u obrazi da je moguće uticati na njega, koji je lako veren, dolazi u tu situaciju da sam sebe svojim mislima razdešava i informacijama u svojim mislima. Nikako ne može informacija u drugom čovjeku da utiče na naše informacije. Naše informacije su zaista naše i mi praktično psihosomatski neprestano sebe možemo i podešavati, ali uglavnom razdešavamo. Ja namjerno govorim taj fizički termin da bi se bolje razumeli. Dakle, čovjek zapravo od primjenih informacija koje ne selektuje, koje zapravo prihvata zdravo za gotovo, od onih koji od svojih pomisli, od toga što zna da ogovara, od toga što zna da drugima nešto zamera, od toga što mu se nešto ne sviđa, pa ili komentariše ili misli o tome. To su sve negativne misli. Sve te negativne misli prave negativne programe. Negativni programi utiču na naše organe u organizmu i mi obolevamo isključivo od negativnih programa. Znači, suštinski informacija razdešava naš organizam, a ne nešto drugo. To što mi mislimo da može neka biljka ili nešto pojeli smo, nešto što ne treba, to je sve smešno. Dakle, to nije tačno. Evo recimo, Georgi Nikolajevič Sitin je napravio jednu, to je ruski akademik, napravio jednu metodu, ima napisane sad vjerojatno preko 30 knjiga, jer ja sam pratio do 23. I on je sve prisutnije na ovom prostoru, bar onoliko koliko su ljudi zainteresovani, je jednostavno iseljivo ljude rečima. Kad je, a kako je to prvo uradio, moram da prosto da vam kažem da je to je nevjerovatno. On je bio otpisan, posle drugog svjetskog rata imao je sedam nekih rana, nisu mogli da ga iscele ili izleče, nisu mogli ajde da ga izleče. Dali su mu nekih 15 injekcija u ampulama i dok su pisali njemu otpusnu listu, praktično su ga otpisali. On je imao tu sreću da vidi jednu knjigu čekajući proceduru nekog čuvenog, nekog ruskog psihologa i čitio tu brošuricu. I onda u stvari ukapirao da je psiha moćna i da on možda može nešto da uradi sa sobom. Otišao je kući i počeo da razmišlja o tome kako bi on rešio te svoje probleme, ne želim da umre. I on je počeo tako što je napravio neke reči i stalno pravio mozaik šta treba da misli. I počeo da se organizuje, neko da kaže. Posle nekoliko godina prvo je na kontrolama dokazano je potpuno zdrav. Ja sad neću pogoditi godine jer godinu nisam čitao, moram iskreno kažem, ali od prilike 75 godina je već imao je sina, zatim u 78. i kćiče, i počeo da se podmađuje. Radio je proceduru koja je čudesna, ali zašto on zanimljiv? Ne samo od toga što je jedini ima metodu podmađivanja. Nego zašto je on zaista probrao reči i uspeo je da ubedi medicinske stručnjake u Moskvi, a došao je do samog ministarstva koje je zadužno za zdravstvo, da ide po bolnicama, pravi eksperimenti i da dokazuje da ljudima dele, Nobel pita o čemu vi volite bubrezi. On napiše tekst, deli za bubrege, ima je, znači za bubrege, ovo je za srce, ovo je za slezne, ovo je tako, jednostavno podeli one reči koje je trebao oni da prvo su čitali. Znači bilo je, u to vreme su prvo čitali. Iseljivanje je bilo više od 80%. Kada je došao do ministarstva, neko je zaključio, i mislim da je to zamjenik, valjda tog ministra, da ne smije da se primjenjuje ta metoda iz prostog razloga što onda stvarno farmakologija više nema nekako znači. Definitivno taj odnos informacija koje on prvi spomenuo, a zašto je on oprezen? On je učestvovao u istraživanjima ruskih kosmonauta i sad ne mogu da ne spomenem odmah u vezi sa njim Laricu Fotinu, isto profesor dr. Larica Fotina koja je isto istraživala ruske kosmonaute i šta je njima bio pristup. Dakle, za razliku od svih takozvanih naučnika, kad moram tako da kažem, oni su napravili salto mortale naučni. Istraživali su zašto su ljudi zdravi, ne zašto su bolesni. Svi istražuju zašto su ljudi bolesni. Mislim, u medicini uglavnom pristup čovjeku je tako. Bolesti se istražuju. Ne, ovdje njima je bilo jako važno zašto su oni zdravi. I odatle je počela cela ta priča. Dakle, jednostavno su shvatili da oni imaju u svojim mislima sasvim drugi pristup, da su uvijek veseli, da ne, uopšte ih ne interesuju te tužne stvari, da one negativne emocije, kao što su tuga, kao što je neraspolaženje, apatija, sve to ne postoji kod njih. Oni to nemaju ni u primislima. Ne pada im na pamet, što bi rekli. Dakle, kad neko shvati koja je moć emocija i koja je moć misli, onda se postavi drugačije prema životu. Znači, ja hoću to da vam kažem. Koliko je informacija važna za čovjeka i da treba brinuti o tome koje su informacije u mislima. Ne sme se tugovati ni unapred ni unazad. Mnogo je važno shvatiti fenomen vremena. Vreme na određen način uopšte ne postoji. To je samo sadašnjost. Ali mi ono što je prošlo, zadržavamo informaciju u svojim mozgovima, znači i u mislim emocijima, pa patimo izbog onoga što je prošlo. Znači to što je prošlo nije sadašnjost. Ono ne postoji. Prošlost ne postoji. Postoji samo sadašnjost. I ta reč postoji definiše to da li postoji ili ne postoji. Prošlost ne postoji. Ali uspemo da se, pošto smo zapamtili, jeli, uspemo da se mučimo i patimo i vezano za prošlost. A onda uspemo i da smislimo kombinaciju koja se zove uobrazilja, pa i iluzija, kako god, i da patimo izbog budućnosti. Jer mislimo da neće biti dobra budućnost. Mi smo uspjeli da smislimo kompletan model kako da budućnost neće biti dobra. Iako nam može jednog trenutka da se promeni. Eto, recimo, govorimo o fizičkim zakonima, pa ako dođe do nekog kvantnog skoka ili do kritične mase ili slične stvari, to sam napisao u posljednjem broju Sense, da ne bude da se nisam izreklamirao. Grima je o tome, znači, šta, koji su kosmički zakoni koji štite naše ludosti i štite našu stvarnost od nas i takvi bića koji znamo da patimo i unaprijed i unazad. Dakle, čovjek treba da pati samo u sadašnjosti. A kada to radi u sadašnjosti, onda treba da ima dovoljno razuma da shvati šta to znači. Šta znači, zašto treba da patimo. Naprimjer, voli me nešto. A ja vam kažem, po najnovim naučnim metodama, bol se otklanja u roku od 4 minuta. I ne idete kod lekara. I ne treba vam lek. Reći samo informaciju. Znači nikad, samo treba da znate. Reći opet samo o informaciji. Ako znate, onda rešite problem. Ako ne znate, patit ćete. I red je. Da se razumemo. I narod pati zato što je nespreman za život, za svoju stvarnost, nedorastao je vremenu, nedorastao je izazovima i svaki pojedinac pati samo zato što je nedorastao vremenu izazovima. Mi smo nesposobni da živimo i onda imamo sve te probleme. Ali kad to znate na vreme, kad vas uče na vreme, i opet verujte, ja sam rekao, kad će Srbi problem, pošto pripadam tu narodu? Onog momenta, kad napravimo prvu generaciju vaspitanih vaspitačica. Dakle, treba iškolovati prvu generaciju vaspitanih vaspitačica, koji će znati i šta je emocija, i šta je misao, i šta je duša, i šta, kako informacija učestvuje, i, i ući u školski sistem duša, vratiti se, shvatiti šta znači, na primjer, šta znači, na primjer, himna. A ja ću vam kroz primjer himne, moram da vam kažem koliko je to važno. Ako izmenimo himnu, i ako himna bude imala pozitivne reči, i ako to budu reči u sadašnjem vremenu, onda će to blagotvorno uticati na nas. Himna mora biti naša, ne može biti tuđa. I moramo je mi napisati. Zašto? Zbog energije. Kao što je ikonu kad neko i fresku pravi, to pozitivan čovjek napravi, onda je ona i čudesna, i blagotvorna, i energijski moćna, i izaziva pozitivne efekte. To pre svega važi za himnu koja je vrsta informacijnog programa. Ako kažete rečenicu Bože pravde, potpuno besmisleno, onda ste izazvali pomutnju u umu ćelije, umu srca i u mozgu. Zašto? Zašto se ne zna kome se obraćamo. Kome se mi to obraćamo? Govorim kao primjer. Mi je cilj da vam govorim protiv naše himne. Ali vam kažem da je potpuno besmisleno da stojite mirno i da primate informaciju koja je besmislena. Zašto? Zbog blokade. Zašto tako funkcioniše naš um. I sve tri vrste uma tako primaju informaciju. Kažete Bože pravde. Kom Bogu se obraća? Bogu pravde? Ako se obraćam Bogu pravde, to je neki vjerojatno Bog iz predhrišćanskog perioda. Kada su bili bogovi ovoga, bogovi onoga, nekom Bogu. Ako se obraćate Bogu, pa kažete mu Bogu pravde, šta znači to Bogu pravde? Šta? Bogu, daj mi pravde, šta? Šta Bogu pravde? Logika. Logika. Nelogično je. Ako je nelogično, kako da primi um ćelije nelogičnu informaciju? Znate šta se dogodi? A ovo je na primjer. Imate billboard. Na billboardu piše, mislite o tome. Na billboardu je neka ptica, neka kultura grada, ne zna se kog grada, ne zna se zašto je tu ptica, treba da misliš o nečemu, a imaš cigaretu dole, pelmel, ne znam kako se zove, što nisam pušao, znači nešto tamo, neku cigaretu koja je sa desne strane, ona ne smije da se reklamira. Cigareta se ne reklamira, nigde se ne spominje cigareta. Kada dobijete besmislenu informaciju, mislite o tome, blokira se mozak. Kad se blokira mozak, luči se kefalin ili endorfin. Prilikom tog lučenja dolazi do jedne vrste drugiranja. To je neka vrsta droge. Znači, pošto se luči unutar organizma, čovjek se drogira. U tom momentu prva logična stvar ulazi u mozak. Znači, prva stvar koju ima smisla je ta cigareta. Ovo sve ostalo je besmisleno. Na isti način, mozak stalno funkcioniš. Tako da je isto ovo, kad imaš besmislenu neku reč, onda prva stvar koja bude smislena, to važi znači i za himnu. Zašto to pričam? Zašto je reč o informacijama? U grbu je informacija. Kad bi neko mislio o budućnosti srpskog roda, on bi morao da razmišlja zašto nešto što ima dve glave, nema jednu glavu, Zašto to asocira na rascep? I zašto mi onda ceo život govorimo samo da treba Srbi da se slože? Samo sloga Srbina spasa. I nikako da postignu to, jer mi zapravo u informacijama govorimo onu negativnu informaciju koja govori o tome da mi nismo složeni. Sve proističe iz onoga što nam dopire do našeg uma, kažem, i ćelije, i srca, i mozga. Dakle, nevjerovatno je važno šta mi primamo svaki dan i zašto ovo vreme medijsko i školsko na ovaj način zapravo nas dovodi u situaciju da mi uopšte ne znamo ni ko smo. Ja mislim da mi zaista ne znamo ni svoju istoriju. Naravno, radio sad svoj posao pa su nam mnogo toga izbrisali. Pa ne znamo da ćemo progledati tek onog momenta. Znači, opet se vraćam, u školskom sistemu mora da bude duša. Ne može bezdušno. Zato što je duša, ja sam duša. Vama se obraća duša. Ne obraća se ni moje telo, ni moja životna energija. Samo vam se duša obraća. Kome? Dušama se duša obraća. Kako to da mi ne učimo šta je duša? A znate kad je to zaboravljeno? Krajem 19. veka. Jedan nemački psiholog izbacu dušu školskog sistema. Pa sad mi ispričajte da to nije uradio jezuite, a ja znam da jeste. A kako to jezuita? To ima nekako veze sa današnjim našim dragim papom. Verujte da ima. Babilonski jezuitski poredak. Od početka. Informacije plasirane. Sve ovo zaluđivanje u školskim sistemima gde ne učimo najelementarnije stvari koje nam znače život, nije zbog toga što smo mi glupi, nego što je nekom stalo da mi ne budemo pametni. Ja vama sad ne pričam ništa što je mistično i što vi ne znate. Ja mislim da postoji nijedna informacija koju sam večeras rekao da vi ne znate da je to tako. Zašto je to važno? Zato što su te informacije suština kosmosa. Dakle, funkcionisanje čoveka u kosmosu u kome on svojim mislima utiče, znači i na Boga, pa Bog isto na njega, a i unutar sebe, u psihosomatskom pristupu, on sebe podešava i razdešava. I kako radi to? Radi informacijama. Mislim kako mislite, sam napisao metodu koja se nekad zvala prvo autohipnozno samoisiljivanje. Zašto autohipnozno? Zato što čovjek ne može ni na koga drugog utiče, on može na sebe. Najveći poznati hipnotizer Helmut Hansen je rekao u svojoj knjizi Hipnoza da ne postoji hipnoza. On je rekao postoji samo autohipnoza. I kako postoje samo autohipnoza, čovjek može informacijama, provrenim rečima, kao što su radila Larisa Botina i gospodin Sitin, napraviti program u kome čisti svoj organizam pozitivnim informacijama. Dakle, on u okviru autohipnoze saopštava određene reči svom organizmu i zazdravljuje jer je uneo pozitivni program. Najdalje u iseljivanju informacijama je stigao ruski general-major Gennadij Jakovljević Štenikov. Na ovim prostorima ima isto ljude koji mnogo znaju o tome, ali ja ću posebno doći ću i do još jednog našeg čovjeka koji može mnogo da vam pomogne, ali onda moram da uđem u jednu malu čudniju oblast, u oblast tajnih nauka. Ali, za sad, Gennadij Jakovljević Temnikov je dao obrazac kako se negativni programi u našem organizmu, koji su napravljeni našim negativnim mislima, koje su nas razboleli, doveli u stanje lošeg funkcionisanja organizma, mogu da se zamenu sa pozitivnim programima. On je tu radio sa magičnim rečima. A ja ću objasniti tu proceduru čisto da bi se razumelo opet šta znači informacija i koliko je ona važna za nas, jer meni je cilj večeras da vi shvatite zapravo moć informacija i kad budete gledali stvarnost oko sebe od večeras, oni koji nisu znali više od mene, jer ima ljudi koji vjerojatno ovde znaju više od mene, neko ko zna koliko ja, ali oni koji su znali manje od mene, onda su dobili informaciju o tome da treba drugačije da posmatraju stvarnost oko sebe i drugačije da gledaju prema informacijama koje primaju, jer oni te koje primaju, sami primaju, to je dobar izraz primati, i zaista primaju i u dušu i u telu. U psihosomatskom smislu, na mehanički način, programiraju i svoje ćelije i utiču na razbolevanje ćelija. Kancer, to su pobunjene ćelije, to su otuđene ćelije, ćelije koje ne vole druge, ne da što su one lošije, one nisu lošije, one su se samo otuđile, ne vole se među. Znači, treba naučiti svoje ćelije da se vole. One moraju da budu u ljubavi i moraju da budu u istini. I opet dolazimo u istu priču koju mi na nivou principa pridajemo Bogu. Ako je čovjek u ljubavi i istini, onda je i podešen, i samo podešen. Izuzetno je važno naučiti svoje ćelije, budući da su one vrsta reaktivnog uma. Da kad primaju informaciju, kako da je prime? I kada se obraćate svojim ćelijama, da se sad rastavno, ovo je čudno, sa što pričam, a treba da se obratite ćelijama, budući da su one pametnice, a ima ih više milijardi, onda se vi obraćate kao neki njihov prepostavljeni i kažete, moje pametnice, ćelije moje pametnice, treba da radite sljedeći i kažete im što da radite. To radite im. Sami ste kad imate generalmajora, akademika i šestorukog doktora nauka, a to takve ima, takav je i Sitin, on je četvorostruki doktor nauka, akademik, a takav je i Kaznačejev koji je isto četvorostruki doktor nauka. Kad takvi ljudi vam kažu da se obraćaju svojim ćelijama, da razmišljaju, zajedno sa njima, da drugačije opšte sa svojim organizmom, onda bi to nama trebalo da bude blisko, a ne čudesno i ne strano, jer mi mislimo i srcem. Dakle, izuzetno je važno razumeti tu proceduru. No, šta radi tehniku? Kako postoje obrasci za bolesti, a to ljudi koji se bave homeopatijom sigurno znaju šta znači ti obrasci, jer opet, pazite koliko su daleko ispred klasične medicine, jer kad odete kod homeopata, on mora da obavi razgovor sa vama, za razliku od kardiologa koji nema vremena za vas. Dakle, mora da obavi, jer mora da dođe do obrasca. A kad sazna koji je obrazac, onda daje uslovno rečeno lek, dakle to što on zove potentizovani rastvor ili potentizovani lek koji je zdravo napravljen, pa vam praktično daje informaciju koja podešava organizam, odnosno taj obrazac ukida i opet utiče na uzrok. Zašto je to moguće? Pa zato što kosmos je praznina, a i mi smo praznina. A to je teško kad imate čulo da shvatite da smo i mi praznina. Pa zamislite samo odnos u našim atomima. Koji je odnos prostor i materijal? Imali ste modele da vidite. Koliko je malo materije, a koliko mnogo prostora? Suštinski kosmos je praznina. I sve u kosmosu je praznina. I ne zove se džabe to polje nulte tačke praznina, ovi bezdan, što govori ljudski naučnici. Dakle, zašto opet je važno? Temeljnikov, kad ustanovi koja je vrsta bolesti, a to je nevažno. Zašto je nevažno? Pa zašto vi to možete ustanoviti i bolje znate od svakog lekara šta vas boli. I sedite pomoću pozitivnih obrazaca. On kaže ovako, imate problem. Možete da grešite pomoću 7 čarobnih reči. Prva reč je vezana za obrazac ljubav. Ko zna da zamisli ljubav, on to što je zamislio, zameni samo sa jednom rečju koja je simbol te ljubav. Ko zna da zamisli mržnju, napravi obrazac, znači to je mentalna predstava mržnje, a toga ima koliko hoćete, dakle ono što vam tako, znači date odgovarajuću vašu reč koja vam simboliše mržnju.